Svet podcastov Power Media. Power Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Peknú nedeľu želám všetkým vám, ktorí ste s nami a ktorí ste už určite začuli aj tento prvotný zvuk nášho nedeľného hostia. Možno si myslíte, že je to tá sliepka v tej polievke, ktorú tam varíte, ale nie. Je tu naopak niekto, kto má veľa peňazí a kto ich každý pracovný deň rozdáva u nás. Andrej Byčan, vítaj.
Príjemné nedeľné predpoludne, prajem.
A vlastne ty tu máš aj kámošku. Tak ako sa volá tá tvoja kámoška?
Ja vždy hovorím zo žartu, že kohút by sa mal volať, keď ti beha po dvore vývar a zajac sa má volať perkelt, aby tie mená už sa stotožnili s tým, kam sa vlastne posunú tieto domáce zvieratka. Takže ak vidíte niekde kohúta, volajte ho vývar a ak vidíte niekde zajačka, volajte ho perkelt.
To je smutné síce, ale dobre, no.
Je to tragikomické, samozrejme.
Áno.
Lebo oni sú také milé tie zvieratka, dívame sa na ne a aj tak bubloce teraz niekde tá polievočka a to mesko nakoniec bude veľmi dobre v tom vývare. Sme všežravci. Homo sapiens je skrátka všežravý druh a musíme jesť aj niečo, čo má hnedé očka a krásne dlhé uška.
Aj keď si bol malý, si si to takto vysvetľoval a predstavoval?
Nie, keď som bol malý, tak som nevedel zjesť kura, lebo malo anatomickú podobu. Mal som pocit, že jem niečo, čo žilo a tvorilo a bolo a existovalo a hýbalo sa to a malo to kosti a kĺby a svaly. A preto, keď prišla kura, keď niekto griloval celé to kura a naložili a začali ho porcovať, tak ja som ďakujem, ja si dal len zemiaky.
A akceptovali to u vás doma?
Áno. A to bolo také obdobie.
Koľko to trvalo cca?
6 rokov, 7? V puberte to bolo.
Celkom dosť inak.
V puberte. Vtedy som vlastne varíroval nad tým, že by som teda nemusel jesť meso a nemusel by som jesť, a nie že meso, ale živočícha. Živočícha by som nemusel zjesť na obed, ale na konci dňa taký dobre vyklepaný rezeň je živočích, ale v takej strúhankovej forme a je to ňaminko.
Áno, to už nevyzerá ako nejaké prasiatko alebo niečo.
Sa to schováva.
Tak, áno.
Máme aj my v rodine ľudí, ktorí malých alebo mladých, ktorí ja nezjem guláš, lebo predtým to bola ošípaná alebo bolo to skrátka niečo s očami. Ale keď im povieme, že teda ideme jesť polievku a oni to zjedia, tak im ani nevešiame na nos, že to bolo na konci dňa urobené z bravčového mesa. A tak si každý homo sapiens na to privykne a zvykne a zrazu tie chute sú také, ktoré sú nenahraditeľné. To grilované pliecko alebo ten hovädzí steak, tak to sa nedá ničím nahradiť.
Naozaj je aj u vás nenahraditeľný nedeľný obed? Myslím tým tú echt polievku, nejaký vývar a aký prípad? Ne.
Áno, myslím si, že nedeľná polievka je ani nie z pohľadu stravy tej fyzickej, ktorú pojedáme, ale z pohľadu z tej stravy duševnej, že sa tí ľudia stretávajú a vidia sa a môžu so sebou priniesť nejaký problém, ktorý sa vyšeruje v rámci tej nedele, alebo naopak pozitívnu energiu, ktorá potom sa nalepí na všetkých naokolo. To je nedeľná polievka. Samozrejme, stará mama, keď k tomu urobí výbornú slížovú polievku a naseka k tomu rezňa, alebo sa urobí kačica, tak sa len umocní ten pozitívny nádych toho dňa a toho obdobia nedeľného, ktoré je skrátka dňom pracovného pokoja. Takže ľudia by mali byť pokojní a spokojní.
Mali by byť, áno.
Plus najedení, tak tam naozaj sa môže posunúť aj to dieťa, alebo aj ten rodič niekam ďalej. A tie nedele si myslím, že nás celkom posúvajú dopredu, čo sa týka aj výchovy, alebo čo sa týka nejakého šerovania si emócií, pretože naozaj človek nežije len z tej potravy, ale musí žiť aj z tých ostatných ľudí, ktorí mu odovzdávajú tú energiu.
Ako si to pekne povedal. Ty čím prispieš, prosím ťa, do nedeľného obeda?
Ja do nedeľného obeda prispievam tým, že vlastne prichádzam a snažím sa to konferovať celý ten obed. Musí to mať svojho moderátora. Tak Anička, čo bolo cez týždeň? A ono začne, niekto to musí viesť. Krátka, niekto musí to odpichnúť.
Aj privítaš osadenstvo, ktoré
áno,
je pri stole.
Tak konečne sme sa zišli. Teba som nevidel celý týždeň. Áno, teraz prichádzam ťažkú hru, tak niekto mi porozpráva o tom, že čo práve po večeroch robí a prečo chodíš až o pol jedenástej spávať, tak prechádza novú počítačovú hru, no tak samozrejme, že ho nebudeme 2 týždne vidieť. Čiže akceptujeme tam tieto ospravedlnenky a naopak bavíme sa o tom, čo je v škole, čo bude nové, čo sa deje, ako bude prebiehať ten budúci týždeň. Snažíme sa rekapitulovať, lebo ja sa snažím, aby tie moje deti rekapitulovali ten svoj týždeň a niekde ho verbalizovali, že čo sa udialo, čo bolo pozitívne, čo bolo negatívne, čo sa dá vylepšiť, ako bude vyzerať ten ďalší týždeň. Skrátka nejaký ten plán, nejaké to zhrnutie toho týždňa a nejaký ten plán toho budúceho.
Prosím ťa, koľko obedujete? Vy ste ako taká francúzska rodina, mi to príde len z toho, čo rozprávaš.
My vieme rozprávať takto, pozri sa.
A už.
A spomalte si to potom všetci, hej, a tam prebehne celý ten rozhovor, ide to veľmi rýchlo. Ale ono sa to nezdá, však kým si všetci posadajú, kým polievka vychladne, kým dojeme tú polievku, kým sa naloží to druhé, kým sa doje to druhé, kým sa nájde dezert v chladničke, v chladničke poli... polifunkčne pripravenej na to, aby sme vedeli vyťahnuť odtiaľ nejaký ten punčový rez. No tak tam je kopec času v nedeľu. To nie je o tom, že to je rýchly týždenný obed. Tam ten obed naozaj je zabrzdený troška tými ľuďmi, že sú tam a že rozprávajú sa k tomu ešte. A všetci tak, to užívajú. Hej.
Tak si to mávali aj kedysi, keď si bol malý?
No ja som...
Andrejko, myslím.
My sme vždy cez víkend boli u starej mamy a stará mama, tam bolo veľa ľudí skrátka. Kým len sa naložilo a vyložilo, kým obslúžiš 10 ľudí alebo 8 ľudí, kým naloží sa, kým si každý naloží, kým si každý doje, kým vyhrá toho anielička, má čistý ten tanier, aha, ja mám úplne vylízaný, ty nemáš, tak ale ja si ešte naložím, áno, bolo to dobré, ešte mi prílož stará mama, tak ono to trvá. Ono tam je ten čas je dostatočný na to, aby sa tí ľudia dostatočne socializovali.
Čo si ty tak v detstve naložil viackrát a možno aj teraz?
Rezeň.
Áno.
Rezeň prichádzal veľa. No a potom my sme, moja stará mama chovala kačky, takže u nás bola kačacia pečeň niečo, čo bolo veľmi dostatkové, lebo predstav si, každá jedna kačka mala jednu pečenku.
Wow.
A neviem prečo, ale tí starí rodičia tým najmenším tú pečenku, lebo to je ako, že tam je najviac vitamínov.
Áno, tak sa to hovorilo, áno, že to je veľmi zdravé.
Takže bolo také obdobie, kedy môj otec sa sťažoval v práci, že je iba tie kačacie pečienky a nosil to do práce a menil v pondelok kačaciu pečienku nakrájanú za parížsky šalát, ktorý mali ostatní z Bratislavy.
A počuj, k tej kačacine ste mali aj normálne, že lokše? Vždy?
Nie, nie, my sme neboli lokšoví, my sme boli knedloví.
Aha.
My sme boli už trošku viacej dole na Maďare a to sme boli viacej knedloví. To znamená parená knedla, gukačke, a kapusta tam bola občas, ale nemusela vždy byť. Uh-huh. Musela byť knedla a kačka.
Vieš to aj ty pripraviť aj teraz? Kebyže ti tu dám kačicu?
Nie. Nie. Akože viem. My muži máme tú výhodu, že na čo je návod, to dokážeme poskladať alebo doniesť do nejakého konca. To, či to bude na štvorku, na trojku, na dvojku alebo na jednotku, to už závisí od jednotlivca. Ale myslím si, že každý muž dokáže podľa plániku vyrobiť niečo, čo nebude mať hodnotenie 5.
Dajme tomu. Dobre.
No teraz Zuzka niekde ďugla do Karola a hovorí mu, počuješ?
Ja to tak presne vidím a presne to cítim. Počuj, Andrej, ty si potrpíš aj na kvalitné potraviny?
Áno, áno. My sme kedysi robili takú reláciu, volala sa Varí vám to a vyrobili sme z nich 1200 častí, myslím. Čiže veľmi veľa sme varili v televízii a prišiel som na taký jednoduchý princíp, na ktorý príde každý kuchár, že keď má človek dobrú ingredienciu, už má 90% úspechu zaručeného, že ten pokrm, ktorý ide prípravovať, tak bude dobrý. A častokrát to nemusí byť nejaké zdlhavé varenie. Keď skrátka máš dobrú rybu, tak to bude dobré jedlo na konci. Keď máš tú kačaciu pečen, tak to bude. Keď máš hovädzí steak, nemala by si to pokaziť.
Mm-hmm. Pýtam sa to preto, lebo tie potraviny, suroviny aj niečo stoja. A ty vlastne k tým peniazom máš teraz, dá sa povedať, že veľmi blízko, lebo ich rozdávaš. Tak sa chcem opýtať, že odkiaľ ich máš, prosím ťa.
Z pravého vačku, zadného vačku, z hora, z dola. Čo sa týka peňazí, no tak peňazí nikdy nie je dosť. Hej, peňazí nikdy nie je dosť a ja mám také, že všetci tí, čo majú na účtoch desiatky eur, takže sa pozrú na účet a majú tam 120 alebo 80 eur, by chceli mať o nulu viacej. To znamená, chceli by tam mať nie 80, ale 800 a nie 120, ale 1200. A tí, čo už majú tých 800 a 1200, tí by tiež chceli mať o nulu viacej. Tí by chceli počítať 8000, 12000 eur, keby som tak mal, nie tých 1200. No ale tam to nekončí. Tí, čo majú 8000 a 12000, tí tiež nie sú spokojní a chceli by tam mať 80 alebo 120 tisíc. Prezradím vám tajomstvo. Tam nekončíme. Je tam totiž aj 800 a 1,2 a pozor, je tam aj 8 miliónov a ono to graduje. A verte mi, že aj tí milionári
sú zúfalí, pretože by chceli byť multimilionári. Oni sú takí nešťastní, že im chýba tá nula. Presne takisto, ako sme my všetci ostatní, že nám chýba tá jedna nula na tom účte. Čiže všetkých nás spája jedna nula. Ale vráťme sa k tým peniazom, ktoré rozdávame. Nie sú to moje peniaze, samozrejme. Sú to peniaze, ktoré ponúka do hry usporiadateľ celej tej hry a to sú vlastne naše, naše rádia. Sme veľmi rádi, že ich máme a hlavne, keď to tak pozerám, ak už keď som do toho tak húpol, niekde sa na to aj nazbiera, keď sa vyzbierajú tie SMS-ky. To znamená, že niekde tie SMS-ky sú postačujúce na to podľa mňa, to neviem, akože nikdy som nevidel tie čísla, ani mi neboli odhalené, že ako to funguje, to zákulisie, ale niekde mám pocit, že sa vyzbiera dostatočný počet SMS-iek na to, aby sme my mohli každý deň o 7000 eur navýšiť tú ďalšiu a ďalšiu výhru a tak sme sa dopracovali aj k tomu, že sme tam mali 35000 eur, hej, alebo že sme tam mali aj viac.
Ty si mal niekedy obdobie, že si tých peňazí mal málo, jednoducho si prepočítaval, neviem, či každý jeden cent, alebo každú jednu korunu.
Ono, prichádzajú také obdobia, najmä keď človek podniká, alebo keď má dobrý rok. Väčšinou dobrý rok je ten, ktorý zvýši všetky poplatky, naberú sa väčšie pôžičky, ale hlavne aj to daňové zaťaženie sa prepočítava vždy na ten rok predtým. Čiže keď máte dobrý rok, tak zrazu vám vypočítajú vysoké dane a potom prichádza rok, ktorý je, dajme tomu, priemerný, ale už sú započítané tie dane do toho a zrazu zistíte, že vlastne polovička toho príjmu odchádza na tie dane, lebo sa počítajú z minulého roku. Lež na to zareagujete, tak máte pocit, že fúha, niečo sa deje, niečo nie je v poriadku. Čiže bývajú také vlny v tom živote a bývajú také vlny, kedy nemáte tie peniaze. A aj Andrej Byčan nemáva tie peniaze.
Kedy to bolo naposledy možno? A ako si to zvládol?
No ja neviem. Skončilo 5 proti 5 napríklad, hej, čo bol pravidelný príjem, relatívne vysoký, predsa len je to high-endové médium, je to televízia, patrí to do toho vrcholového showbiznisu, ide to v tom najlepšom čase, tak je to aj dobre zaplatené samozrejme. Čiže keď to skončí, tak troška trvá, lež sa človek prispôsobí tej situácii. Hej, to znamená, že lež nájde alternatívny príjem, lež ho vyplní niečím. Je to normálne, ako keď aj normálny človek stratí zamestnanie, no tak potom musí hľadať iné zamestnanie. A to obdobie, pokiaľ hľadá to zamestnanie, tak my sme ako keby na úkol. Hej, moderátori, speváci sú na úkol, robia vtedy, keď sú pozvaní a nemajú nejakú výplatu, ktorá by podliehala celému tomu systému, že OK, je tu sociálka, zdravotka, ale všetko si platíme sami, platíme si aj vlastné odvody, aj vlastné dáne a tak. Ale keď stratíme ten príjem, neexistuje ani tento záchranný systém sociálny, že niekde, keď človek vypadne z práce, tak sociálka mu platí nejakú čiastku, hej, ale neplačeme zase. Hej, keď raz patríte do prvej peťky alebo štvorky, trojky moderátorskej, desiny, tak nemôžete plakať nad tým, že jaj, nie je. No tak samozrejme, každý racionálne rozmýšľajúci človek, keď prichádza k nejakým peniazom, tak ich preinvestuje, kúpi si za ne byt investičný, alebo ich skrátka použije na niečo, čo mu potom produkuje peniaze. Mm-hmm. Hej. Akurát, že to klesne zhruba na jednu desatinu alebo jednu petinu skrátka toho veľkého príjmu, ktorý prichádza z toho veľkého showbiznisu a musí sa skrátka tiež vysporiadať s nejakým tým skokom, pretože dane sú nastavené do vysokej laťky.
Mm-hmm. Čiže kedy bolo takéto, okrem 5 proti 5, no, ešte predtým, niekedy, ja neviem, ako študent, no tak tam sme asi všetci, tak, ja neviem, šetrili, nie? A jedli.
Keď sme boli študenti, tak sme s Radkom Kuricom, s mojim kolegom z RTVS a spolužiakom stáli pod mandarlákom v tom mesiarstve a dýchali sme údeniny a zajedali sme ich rohlíkom. Normálne, bol hlboký nádych. A odkusneš si.
Koľko si tak vydržal ten nádych? Nakoľko?
Čím si bola hladnejšia, o to viacej si sa musela nadýchnuť, lebo niekde tie šťavy samozrejme sa pustili, tie sliny sa udiali a prehltali sme to tým halierovým roštekom. A keď sme išli do Kurisu grillu, tak sme si vypýtali iba halušky, lebo už na ten perkel nebol, ale keďže nás tie tety poznali a vedeli, že sme chudáci, tak nám dali žufanku omylom tej šťavy z toho perkeltu a my sme jedli tie kolienky. No, ale výborné obdobie. Výborné. Potom prišiel prvý honorár, taký televízny a akože pekný, tak som išiel do Kurisu grillu a kúpil som 10 plnených lokší. A s tými 10 plnenými lokšami som prišiel ku nám na školu a bolo to ten najväčší deň v našich životoch, lebo na tie lokše, tie boli rapidne, raptok. Neviem, či perkelt s haluškami alebo perkelt s kolienkami nestal menej ako jedna plnená lokša. To bolo akože fakt, že drahé to bolo. Ale vtedy som si dovolil kúpiť tento Mercedes a my sme ten Mercedes na škole zjedli celý.
To boli plnené pečienkou alebo čím to bolo?
Áno, pečienkou, pečienkou boli plnené.
No dobre, pekne. Čiže vlastne toto bolo takéto obdobie, kedy si tak prepočítaval, naučil si sa dobre matematiku. Ale chcem sa opýtať, ty si sa niekedy do nejakej súťaže zapojil? Akože či už finančnej, alebo ja neviem, niekde na plese si vyhral nejakú tombolu?
Väčšinou tomboly moderujem, čiže nemôžem sa zúčastniť.
Ani jeden ples alebo niečo
ja
si nemal?
Ja mám veľkú výhodu. No. Ja mám naozaj, to je akože gigantická výhoda. Ja moderujem všetky tieto tomboly, všetky tieto súťaže a všetky tieto momenty, kde sa niečo vyhráva a častokrát príde k výhre, ktorá je nepotrebná. Keď dostaneš prasa, no čo s ním? No, nechceme prasa, my máme paneláku. Pán Piča, nezoberete si ho. A teraz ty začneš rozmýšľať, čak aj ja by mám paneláku, ale prasa sa zíde na niečo raz. Čiže častokrát tým, že som pri tom, že sa niečo vyhráva, tak častokrát ten výherca nevie prijať tú výhru. Led balónom. Tak pani mala 70 rokov, povedala, ja nechcem, choďte vy, Andrej.
To vážne.
Do keľu. No dobre, dobre, tak poviem za vás. A ja vám to celé natočím, aj vám to celé prerozprávam, aj vám to premoderujem, je to vaše osobné. Ale sám som sa do nejakej súťaže, že by som sa zapojil, že by som chcel niečo vyhrať. Nie. To nerobím. Práve preto, lebo som častokrát v organizačných štruktúrach celých. Mm-hmm.
Čiže vlastne ty ani nepoznáš taký ten pocit víťazstva.
Ja poznám pocit víťazstva, pretože zase na druhej strane ja som veľmi hravý, ja mám veľmi rád počítačové hry, dokonca je to môj každodenný dopamín, ktorý skrátka si dávam a potrebujem ho.
Koľko
a žijem si...
minút, hodín denne tomu venuješ?
Veľa.
Čo
veľa?
To je veľa?
Väčšinou celý večer.
Celý večer?
To znamená o 8, o 9, keď sa rodina rozprchne do svojich komnát, tak ja si sadám za počítač a niekedy som tam do 12, niekedy aj do 2 rána.
No počuj, a to aj teraz, keď už si ženáč?
Áno, aj teraz. Moja manželka robí účtovníctvo. A ona sedí za tým počítačom vedľa mňa. A bolo problém, že teraz moja žena ide pracovať, lebo večer nikto nevolá, večer nikto nevyrušuje, takže veľmi dobre sa pracuje účtovníkovi od, povedzme, od popracovnej dobe od 6. do nekonečna. A tak aj robí od 6. do nekonečna. A ja som hneď paralelne vedľa máme v kancelárii moju časť, môj kútik, môj meter štvorcový, tak tam ja som. Čiže sa vidíme takto krížom, trávime spolu celý večer. Akurát, že ona účtuje a ja sa snažím trafiť do nepriateľa.
Inak, ale to je dobré, lebo sa aspoň nepohádať. Aj keď ty si asi nervózny pri tej hre, nie?
Či, áno.
Ako sa
áno.
To prejavuje na tebe?
Áno. Áno, som, niekedy som aj nervózny, aj vulgárny. Aj, je to športov, pre mňa je to taký šport, ktorý, keď chlapi idú po robote si zahrať futbal, tak samozrejme, keď netrafia bránu, tak nepovedajú, ja... Ojojoj, ale som to spackal. Aha. Ale povedia, no, Jožo, ty slepý, pohľadím sem to. Čiže toto isté sa deje aj počas toho hrania. Aj počas toho hrania. A ja mám s tým problém, samozrejme, lebo tým, že som človek, ktorý pracuje v médiách a snažím sa aspoň nejako si ten imidž udržať, že som teda slušný a snažím sa byť edukatívny, pretože prichádzajú aj detskí fanúšikovia, tak chcem mať v tom poriadok a povedal som si, že nepôjdem to vulgárnou cestou, ako idú niektorí naši mladí kolegovia, skrátka, že nedám tam ten vulgarizmus. Aj sa tomu bránim, aj sa mi občas niekedy teda ujde, ale snažím sa tomu vyhnúť a preto, keď večer sa hrá, tak sú ľudia v spoločnom discordovom takom telefonáte kvázi, že spolu komunikujú naraz. A ja som tam nikdy není, lebo nikdy neviem, že kto je na tej druhej strane a či ma náhodou niekto nenahráva a či to potom náhodou nezneužije proti mne.
Čiže takto. Ale ak teda nadávaš, tak len pekne.
Áno.
Do pomaranča.
Áno, do pomaranča. Kompot jeden vyjedaný. Skrátka, len také slušnosti.
Dobre, ale aj tak mi to nedá. Tvoju polovičku to nerozčuluje, keď už vydávaš akékoľvek zvuky? Lebo veď účtovníctvo nie je jednoduché.
Áno, samozrejme, občas prichádza k takému, že tichšie. Dobre, tichšie. Tichšie, no a tedy už som tichšie.
Vy ste už plus minus 2 mesiace spolu po svadbe.
My sme 2 mesiace
povedal...
po svadbe, ale spolu sme už aj možno 10
áno,
rokov.
Myslím tým teraz svadbu.
Áno, sme čerství novomanželia.
Neoľutoval si ešte?
Nie. Nie, vôbec. Akože my sme to už spečatiť chceli dávno. A chceli sme tomu dať dávno túto korunku do toho vzťahu a povedať si, že áno, sme manželia a viac menej sme žili ako manželský pár už naozaj dlho. To znamená, že niekde máme domácnosť, ktorá je spoločná, máme tam dve deti, jedno dieťa prichádza raz za čas, lebo už je 27-ročný veľký človek z neho, ale Anička a Nina, tak tie žijú s nami a vlastne snažíme sa, aby tieto dve dievčatá mali čo najlepšiu štartovaciu dráhu, to znamená, snažíme sa, aby sa naozaj pripravovali do školy, aby skrátka boli pripravené na ten život. A celkom sa nám darí, musím si zaklopať, pretože Anička tá má našliapnuté, chce byť doktorka, lekárka a Nina tá zase chce ísť v šlapajach účtovničky, tak ona je na ekonomickej a podľa mňa z nej tá účtovnička bude. Mm-hmm. Čiže obidve majú tak dobre našliapnuté a tešíme sa z toho.
Rekapituloval si pred svadbou svoje predchádzajúce vzťahy?
Nie. Predchádzajúce vzťahy sú nejakým spôsobom ani než zabudnuté, ale sú nejako vyrovnané. Tá sinusoida tých vzťahov tým rozchodom sa samozrejme stráca, je stále slabšia a slabšia, až sa dostane do takej priamky toho človeka a ten vzťah zrazu nemá žiadne plusy, žiadne mínusy. Zneutralizuje sa a ten človek, s ktorým človek predtým predsa len žil aj 10 rokov v kúse, sa stane pre neho takým normálnym, obyčajným ďalším homo sapiens v rade. Nemá žiadnu dôležitosť, ani žiadnu stratu. Skrátka prosto zaradí sa medzi tých ostatných ľudí, ktorých máme v živote.
Uh-huh. Niekto si možno, že povie, že nevyšlo to prvýkrát, druhýkrát, tak...
Ja všade hovorím, že som sobášny podvodník. Áno, samozrejme, nech je z toho zábava. Ale ešte po také, že do tretice všetko dobre, Andrej, to dáš a tak. V zásade je to jedno. Nevyšli mi tie vzťahy. Ten prvý vzťah nevyšiel a ten druhý vzťah tiež nevyšiel. Ale podľa mňa každý človek má právo na to, aby veril ďalej v rodinu a veril ďalej v ten vzťah tých dvoch ľudí. To znamená, ja som nezanevrel na to, že sa mi rozpadli dve manželstvá. Ja som nezanevrel na to, že sú povinnosti, ktoré sú spojené s tým, že máte deti. Niekde si myslím, že tú hlavnú paličku nad tými deťmi som v živote mal ja, či už nad Michalom, nad Annou, alebo nad Ninou a som ten najväčší ovplyvňovateľ ich života, to znamená aj tie výchovné momenty, ktoré sa podarili alebo nepodarili uskutočniť v životoch týchto mojich detí, tak za tie berem zodpovednosť ja. A preto hovorím aj tie, ktoré sa nepodarili, pretože ja nie som dokonalý rodič a myslím si, že je málo dokonalých rodičov, ktorí vychovali budúcich prezidentov alebo tých alfa ľudí spoločnosti a že každý zo sebou nesie nejaké to mínus. A bohužiaľ, keď raz mohol som niečo lepšie urobiť a viem o tom, že sa to nepodarilo, tak je to moja. Hej, je to moja akási, nechcem povedať, že chyba, ale je to moja zodpovednosť. To znamená, ak vidím aj svoje deti, že niečo nezvládajú alebo že to nerobia, beriem za to zodpovednosť, pretože takisto preberám zodpovednosť za to, čo robia. Mm-hmm. A tých vecí, ktoré sú pozitívne v ich životoch, tých je chvála Bohu viac. Čiže ja sa k ním hlásim, ja som ten, ktorý ich vychováva, ja som ten, ktorý im odovzdáva a budem im odovzdávať, čo budem vládať.
Aj si hovoril, že tak v tomto vzťahu by som chcel možno, že neviem, či je vhodné slovo alebo správne slovo zlepšiť sa v tomto, alebo chcel by som byť iný, Andrej.
Nemyslím si, že sa dá v niečom, a vždy sa dá v niečom zlepšovať takto, ale nemyslím si, že si človek, keď sa mu ide narodiť ďalšie dieťa, že si povie, že a toto dieťa budeme vychovať podľa inej metódy, alebo že iným spôsobom. Podľa mňa 70% alebo aj viac tých vašich detí, alebo tých našich detí je to, aký sme my sami. Čiže to, čo by som mohol by som hľadať, kde by som sa ja vedel ešte zlepšiť. Čo by som vedel ešte ja lepšie urobiť, aby tie deti to videli, že ja som sa v tom zlepšil a že to robím inak. Hej? Čiže nájsť metódu inú na výchovu to nehľadám, ale celý čas sa snažím nejakým spôsobom zlepšovať, vylepšovať svoje negatíva, rušiť tie negatíva. A aby sme boli lepší, tak jedine cez nás to pôjde, pretože musíš začať ako Michael Jackson s tým mužom v zrkadle.
Mm-hmm. Počuj, rozmýšľam, tesne po svadbe si hovoril, že nevieš, či stihne svadobnú cestu. Tak už sú tie 2 mesiace po tej svadbe. V tom si sa polepšil?
Nie, práve kontrakt, ktorý je s rozdávaním peňazí nastavený, hovorí o každodennom živom vysielaní a mám tam veľmi dobrú kolegyňu Mišku, ktorá mi samozrejme pomáha a mohla by za mňa zaskočiť. Ale zatiaľ je to o tom, že nejako sa na tú dovolenku nedostávam. A je výborný žart, lebo občas príde vedenie fajčiť na tú istú terasu, kde sa my bavíme s Miškou, že ako budeme vysielať a i tak vždy tak polonahlas, ani in media zrez, skrátka nič, iba že dovolenka a rozprávaš zase niečo ďalej a potom zase chvíľočku sa bavíme my o niečom inom, napríklad o mikrofónoch, ale zrazu zase dovolenka. No a potom som chcel povedať, že ešte dovolenka, aby to vedenie počulo to slovíčko, že ho ja vypúšťam. Ale minule ma programový riadil zastavil a hovorí, si tu 2,5 mesiaca aj s topánkami a ty hovoríš slovíčko dovolenka. Hovorím, to je len tak zo žartu, to som nechcel, prepáčte. Čiže robíme si z toho samozrejme srandy a na začiatku samozrejme sme sa dohodli, že na tú dovolenku ja nepôjdem.
Mm-hmm.
Čiže ja som s tým zmierený.
Keď ty si zmierený,
ja som
ale...
Ja som bol na dovolenku, takto ja som bol, odkedy skončilo 5 proti 5, tak ja som každý rok bol na 6 alebo 7 dovolenkách, skrátka som si užíval život na plné obrátky. Vždy sme boli niekde a vždy sme niečo zažili, čiže ja mám tých zážitkov dosť. A priznám sa, že prichádza štátny sviatok, čo nikdy nebol môj problém, že či je štátny sviatok, alebo nie je štátny sviatok, lebo my sme robili naukou, takže sme v útorok, stredu odrobili, alebo štvrtok a išli sme domov. A teraz sa tak teším na to, že bude štátny sviatok a bol som veľmi nespokojný, keď nám ten jeden štátny sviatok zrušili, lebo sme mohli piatok, sobota, nedeľ, pondelok. No a toto sa nás teraz netýka, takže týka sa nás iba piatok?
Áno, tuším iba piatok. Áno, iba ak piatok. Teraz nemám pred sebou kalendár, ale áno.
No a ja som potom rozmýšľal nad tým, že keď bola tá zmena, lebo bolo okolo toho také
hrabala,
že či by sme sa my ako občania nestretli a nepovedali si, že počúvajte, všetky tie štátne sviatky nasúkajme do jedného týždňa. Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok v lete a pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok v zime.
Uh-huh.
Však my to oslavíme.
Nech sa páči, napíš petíciu.
Vieš, my oslavíme všetky tie sviatky. Predstav si, že aj na oslavy, vieš, to je, že celý týždeň môžeme oslavovať, ale hlavne v lete si predstav, že by tie dni boli na prelome júl, august, tak si zoberieš týždeň dovolenka a môže byť 2 týždne v Chorvátsku alebo na Sardínii.
Áno. Akurát si zabudol na tých, ktorí aj cez sviatky robia, Andrej, teraz. Tým hlásim sa ja.
Áno.
Tak čo my? Dávam ti pár sekúnd na to, aby si to rozmyslel.
No môžeme to ešte vypnúť celú republiku. Vieš, tak ako vypíname tie obchodné centrá, tak vypneme aj elektriku, vypneme aj plyn. Skrátka nebude nič. Bude len
Andrej, máme tak plus, minus, koniec augusta sa blíži. Áno. Tak sa chcem opýtať, či ťa niekedy v detstve stresovalo to, že je koniec prázdnin a už v septembri musíš ísť do školy.
Áno.
A ako si to prežíval, ako si to dával, zvládal? Pomôž porať deťom, možno aj rodičom.
Prázdniny zo sebou prinášajú jednu takú zaujímavú vec, že sa tí kamaráti odtrhnú od seba a vlastne zrazu zmizne ten najlepší kamarát, lebo ide s rodičmi na chatu. Potom, keď aj on príde naspäť na sídlisko alebo do miesta bydliska, tak zase na druhej strane vyjdete k moru a sa strácate. Dievča, do ktorého ste zamilovaní na tej škole, tak ona ide s rodičmi niekam preč a už ju nevidíte vonku na tom prašiaku. No a keď prichádzal vlastne koniec toho augusta, tak bolo viacej a viacej kamarátov prichádzajúcich od babičiek a z chát a z dovoleniek a začalo sa tak to sídlisko naše zaplňať a videl som tam viac a viac tých dobrých očí a tých dobrých úsmevov tých kamarátov a to tak predznačuje to, že super, za chvíľočku pojeme ešte aj spolu do školy. No a tým pádom tak prejde ten koniec toho augusta do toho, že super, že je tá škola, predsa len je to dobré.
Aha, že ty si to takto potom otočil, hej, dajme
toho. Dnes to viem už pomenovať, ale nechápal som, prečo sa zrazu už po tých dvoch mesiacoch teším do školy a boli to práve tí kamaráti, ktorí tam niekde neboli počas tých prázdnin.
Čo si v lete zvykol tak vyparáti? Niečo také, na čo ti často vaši doma hovorili, že to snad nie je pravda, Andrej?
A tak problémy boli vždy s neskoršími príchodmi.
Si nechodíval, keď už
lampy
pouličné.
Výborné, lebo v auguste, v júli to slnko je dostatočne dlho, aby ste mohli byť niekedy aj do 9. vonku. Niekedy tie lampy skrátka zažnú naozaj neskôr. Ale niekedy sme prišli až hodinu po tom zažatí a to bolo také, kde sme sa my obávali, že čo bude doma.
A čo bolo doma?
Nič. Vždy sme si vymysleli nejakú strašnú tragédiu, ktorá sa stala niekde na druhom sídlisku a že sme boli svedkami toho a že sme tam museli byť, že tam bola polícia alebo niečo, skrátka niečo gigantické, väčšie ako náš neskorý príchod.
A to ti vaši doma uverili?
Nie.
Naozaj?
Nie, ale hrali to s nami, samozrejme, že...
Áno. A čo s tebou nehrali? Čo naozaj?
Rozmýšľam o bitke, lebo že kedy som naposledy dostal bitku v Arechov...
A dostal si?
Jasné, že som dostal bitku v Arechov. Pamätná bitka v mojom detstve bola, keď som bol ešte veľmi maličký, keď som bol škôlkar, tak som zámkol v bytovke mamu na toalete kľúčikom z inej izby, lebo všetky kľúčiky boli rovnaké na dverách a učili sme sa vtedy takú básničku, takže mama bola zavretá na toalete už 20 minút a prosila ma, aby som ju pustil von a ja som jej recitoval: Nepustím ťa, nepustím, kým nepríde Augustín. A keď príde Augustín, zase ťa zas nepustím, ťa nepustím, kým nepríde.
Čiže si bol škôlkar?
Tento psychoteror na človeka zavretého na malej toalete skončil tým, že keď po tej hodine prosenia a uplácania a vymieniania za to, že čo všetko dostanem, keď ona vyjde von, tak som ju pustil, samozrejme, a nič, podmienky zmluvy prepustenia neboli splnené, bolo to naopak niečo úplne iné, dostal som výprask vtedy.
Uh-huh. A ako sa to podpísalo pod Andrejom Byčanom?
No nič, štípal ma zadok potom chvíľu a dával som si už potom veľký pozor na to, že keď mama povie, že urob toto alebo urob tamto, tak to človek samozrejme už robil na prvú. Aspoň sme sa teda snažili na prvú, lebo na druhú, na tretiu mohlo prísť k nejakým konsekvenciám, ktoré neboli príjemné pre toho.
No dobre. A Varecha a tvoje deti, to nejako, ako ti to išlo, nešlo v súlade, alebo?
Ja som svoje deti nebil. Raz kvôli zachovaniu poriadku som zobral, lebo mal som dve céry, ktoré boli neposlušnejšie a neposlušnejšie. A my sme robili nástupy a výstupy, lebo keď voláte deti k jedlu, tak väčšinou to robíte 8 krát, aby prišli, až osobne musíte prísť hore do izbičke podať, volal som ťa. Tak my sme mali u nás také, že 10, 9, 8 a keď nedobehli, tak bola kolektívna vina troch ľudí, kde koľko sekúnd meškali, tak bolo 10 drepov, 20 drepov, 30 drepov. A prišli a keď nedobehli na čas, museli drepovať.
To vážne.
Hej.
Naozaj?
Hej, lebo ty mi neobližuješ, je to vlastne rozcvička, precvičenie si nôh.
Aby im lepšie trávil.
Vieš, je to niečo, čo tú fyzickú kondíciu môžeš drilovať koľko chceš, keď to myslíš dobre s tými ľuďmi, keď im nejdeš ublížiť a nezničíš ich, samozrejme. No ale tie malé dve dievčatá už... A čo keď neurobíme? A toto. No, tak keď neurobíte, je to o 10 drepov viacej, takže 40. No ale prichádza k tej revolte takej, že nebudeme robiť. A vtedy som sa s mojim synom, ktorý už mal vtedy, ja neviem, 18 rokov, ktorý tiež zapadal do tohto portfólia drepujúcich, dohodol, že dievčatá mi rebelujú, že urobme to takto, že dostaneš bitku.
Ten najstarší.
Akože budem ťa čápať, ale nebudem ťa biť, len to bude tak troška plieska, tak sa toho neboj a rob veľké au, au, jaj, jaj. A vtedy dievčatá rebelovali, samozrejme, ne, toto, tak Michal vtedy dostal na oko bitku, ale tak má márovačku, vieš, kopačka do dverí.
Bolo aj au, sedelo to?
Au,
išlo to, hej, normálne žaladilo.
Hej, bolo to všetko to, jak Tom a Jerry, keď sa zavreli v tom kredenci a tam bubnovali na tie hrnce. To isté sme my urobili vzadu v izbe, takže dievčatá...
Ježi, dievčatá to nevideli na vlastné oči.
Dievčatá to nevideli, ako videli, jak to začalo, ale to bolo len také posadzovanie, vieš. A už potom za zavretými dverami už sme hrali divadlo a odvtedy to bolo Alamo, do ktorého sa dievčatá nikdy nechceli dostať, aby sa dostali do takejto bitky, ktorú počuli za dverami. Čiže nejakým spôsobom tam bolo, že zdvihnutý prst, že keď sa nebude robiť podľa toho, ako sa má, tak to môže takto skončiť. A odvtedy to nikdy už neprekročilo sa smerom k tomu, že by som ja musel nejako výraznejšie zasiahnuť alebo niečo. Tam sa do nich vštepilo, že otca treba poslúchať, lebo keď nie, stane sa niečo hrozné. A to hrozné je, že za dverami dostal Michal bitku. Ale pritom ju nedostal, hej? Pritom to bolo len ten nejaký strach toho malého človečíka z toho, že čo môže nastať, keď ja neurobím svoju povinnosť.
A nevyľakali sa tak dievčatá, že teraz ti nechcú nič tatinovi povedať?
Že koktajú a že jedna žmurka na pravé oko.
Pýtam sa.
Nie. Samozrejme, ak chcete trestať, musíte aj veľa milovať. A to je dôležité. Vy môžete prichádzať, môžete si niečo nárokovať, a to nie len od detí, ale aj od svojich blízkych. Keď dáte 10 kilojoulov lásky, dobroty a pokoja a pozitívnej energie, môžete niečo žiadať. Ale iba 1 kilojoul. To znamená, že musíte veľa, veľa odovzdávať, potom budete veľa, veľa dostávať, a keď aj poviete potom, že ja by som to radšej išiel takto, touto druhou cestou doľava, tak vám vyjdú tí ľudia v ústrety. Ale keď tam nedávate, keď skrátka nenabíjate tú batériu, no tak potom nemôžete očakávať, že vám ten motorček bude bzučať.
Svoje dievčatá doma ľúbiš?
Áno, určite.
Vnímam to takto.
Určite.
A máš rada aj české a slovenské hity?
Mám rada aj české a slovenské
hity. Lebo my si ich takto cez víkendy hrávame. A teraz
super.
Sa chcem opýtať, čo by sme ti prípadne mohli zahrať? Čím ťa potešiť?
Je obedný čas. Ja mám veľmi rád Elán, Petra Náďa, Vaša Patejdla, Roba Grigorová. Mm-hmm. Ja mám všetkých našich hrdinov, našich mladých dní rád. A rozmýšľam, že dám teda Slaďák, keď som sa prvýkrát zamiloval v pionierskom tábore, lebo sme boli pionieri, tak nám pustili Kráľovnu bielých tenisiek. A to je taký, vieš, to je niečo, kde pionierskí vedúci vedeli, že to začína pomaly, ale že sa to rozbehne, takže sa všetci, ktorí sa pochytali na začiatku, budú musieť pustiť.
Aká bola?
Mala hnedé oči, vlasy mala poramená a myslím si, že sa volala Jolana.
A vedela o tom?
Čo?
No, že...
Že som do nej zamilovaný? Aha. Nie, to som si nedovolil jej povedať.
Nie, nikto.
Nie, to sme dali, ona bola na meter odo mňa, držal som ju za pás ako pri čardáše. Potom, keď to...
Ona, aspoň do rytmu si išiel, to si vedel?
Do rytmu som išiel, krok sú krón, ale hovorím, tá pesnička sa rozbieha, takže sa aj ty musíš rozbehnúť a pustiť sa. No, takže to bol môj jediný a prvý kontakt, keď som mal 14 rokov s opačným pohlavím. Ale rád na to spomínam, lebo je to vždy, keď pustia mladá, tak je to...
Jolanka.
Je to Jolanka.
Aj si sa stretli niekedy odtedy?
My sme sa stretávali potom ešte kúsok ďalej, lebo naši rodičia spolupracovali, lebo vtedy v rámci pracovísk sa chodilo v turnusoch a keď už jeden rodič prihlásil, tak aj druhý prihlásil, aby jednou cestou sme my mohli ísť do Čadce, čiže a druhou cestou naspäť, aby to nemali ťažké. Takže sme sa ešte občas stretli, ale už na tom pionierskom tábore to bol vrchol, že som urobil krok sum krok a potom sa to nejako rozplynulo.
A možno, že teraz Jolanka počúva, tak ju pozdravíme z Rádia Melody.
Dobre.
Pozdravujeme.
Ak ešte žije, pozdravujeme Jolanku.
Ale áno. A Jolanku alebo kohokoľvek iného, môžeš teraz tak ako doma zvolávaš svoje dievčatá, svoju rodinu k obedu, tak nech sa páči. Andrej Byčan pozýva k obedu.
Chcel by som pozvať všetkých vás, ktorí si zaslúžite dnešný obed.
Zaslúžime.
Aby ste jedli veľkou lyžicou. Ak máte malé lyžice, tak si v pondelok choďte kúpiť také, lebo tie plitké sú zlé. To musíte potom dlho aj si hlbokou veľkou lyžicou starého otca, aby ste sa dobre najedli polievočky. A to druhé, nejedzte rýchlo, jedzte to tak pomaly, krajkajte si to, prežúvajte a hlavne sa rozprávajte s ľuďmi naokolo. A keď tam nikto nie je, tak teraz je príležitosť zavolať cez tie moderné systémy, cez ten videohovor a spojiť sa s niekým najbližším, kto vám chýba. Lebo tie nedele, tie majú byť o tom, že tí ľudia spolu sa najedia nielen toho jedla, ale aj toho duševného. Takže vám želám dobrú chuť.
A ty máš veľkú lyžicu?
Ja mám veľkú lyžicu. Ja mám veľkú lyžicu. Keď v 48. sa rabovalo a bralo sa všetkým bohatým, tak sa podarilo nejakým spôsobom. Aj v našej socialistickej rodine sa došlo k príboru, ktorý bol strieborný a mal som takú dlhú históriu s tým, že vlastne môj starý otec jedol tým príborom a keď teda starý otec odišiel do druhej krajiny, tak ja som ten príbor zobral a chodil som a hľadal som takú istú hlbokú lyžicu, pretože ja neznášam tie malé plitké lyžičky.
No tak dobrú chuť aj tebe želáme.
Dobrú
a ďakujeme.
Aj vám, aj tebe, aj všetkým naokolo.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Veľa je takých historiek, že prišiel trebárs do Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na, takto vulgárne, a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to a poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, na rozdiel od Gota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Bauer Media. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.